слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7 година 8 хвилин у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Радіо «Свобода» вітає усіх вас з Днем Незалежності. Сьогодні у «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Чому політика Кремля стала чи не головним викликом для державності України?
Крушення Совєтського Союзу для російського народу стало настоящей драмою.
Головним руйнівником Радянського Союзу став український народ.
З якою метою президент Польщі приїхав в Україну саме на День Незалежності?
Пошана до незалежності України і переконання, що ця незалежність є одним із найважливіших чинників безпеки Польщі – це один із головних елементів польської закордонної політики.
В українському суспільстві з'явилося абсолютно нове для нього явище – волонтерський рух. Він виник на Майдані і загартувався в допомозі фронту. Волонтери показали незвичний для України рівень самоорганізації. І сьогодні соціологи виокремлюють їх у Суспільний інститут з високим рівнем довіри населення.
Це покладає на них велику відповідальність. Але волонтерство буде дійсно феноменом, який може суттєво змінити Україну, якщо з волонтерів будуть реальні політики.
Аналізуючи феномен волонтерства, спробуємо з'ясувати, хто ж такі українці – люди, чия хата з краю, чи нація з високою здатністю до самоорганізації та взаємодопомоги. Поговоримо про це докладніше в другій частині нашої програми. В студії сьогодні працюють Юрій Матвійчук і Антон Шульга.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А почнемо з новин, які приніс сьогоднішній ранок. Слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 23 серпня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 48 обстрілів позицій українських військових на всіх трьох оперативних напрямках. За даними штабу АТО, на Донецькому та Маріупольському напрямках бойовики застосували заборонену мінськими угодами зброю, артилерію та міномети калібрів понад 100 мм. Угруповані ДНР заявляють про різке загострення ситуації поблизу Донецька та Гурлівки, але в повідомленнях донецьких сепаратистів немає подробиць. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. Також сторони конфлікту на Донбасі не наводили даних про свої втрати 23 серпня. У підконтрольному Росії Верховному суді Криму на засіданні 23 серпня відбувся допит трьох так званих потерпілих у справі проти заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза у рамках справи 26 лютого. Потерпілими сторона обвинувачення вважає нинішніх російських поліцейських, які 26 лютого 2014 року були українськими міліціонерами і мали гарантувати безпеку масових заходів у центрі Сімферополя. Як повідомляє адвокат Чийгоза Микола Полозов, засідання продовжиться 25 серпня. 20 липня суд на закритому засіданні розділив так звану справу 26 лютого на дві окремо по заступнику голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтему Чийгозу і окремо по інших фігурантах процесу Аліасанову та Мустафі Дегерманджі. Кримських татар судять за участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України, яким протистояли активісти партії «Руське єдинство», якою керував на той момент нинішній голова Криму Сергій Аксьонов. Міністерство закордонних справ України повідомляє, що новопризначений посол США в Україні Марії Йованович вручила копії вірчих грамот заступникові міністра, керівнику апарату Вадимові Пристайку. За повідомленням заступник міністра прийняв посла 23 серпня. МЗС Чехії вкотре заявляє, що угруповання ДНР не може мати жодного представництва у цій країні, оскільки не є суб'єктом міжнародного права. Так звана Донецька Народна Республіка не може мати акредитованих дипломатів у Чехії, оскільки Чехія не визнає існування ДНР, відтак це не може бути міжнародним суб'єктом. Медіа повідомляють про представництво офісу так званої ДНР, що найімовірніше стосується зареєстрованої в Острові асоціації, а не акредитованого дипломатичного офісу, сказала речниця МЗС Чехії Міхайла Лагронова у коментарі Радіо Свобода. Раніше у вівторок російські засоби інформації інформації з посиланням на підтримуваних Росією сепаратистів повідомили про відкриття 1 вересня так званого представницького центру угруповання ДНР у Чехії. 24 червня донецькі сепаратисти вже заявляли про відкриття у Чехії представництва ДНР. За інформацією донецьких сепаратистів, їхнім представником у Чехії є Нела Ліскова, голова громадської ергасоціації «Національна самооборона». Ця організація виступає з популістських і антизахідних позицій. У МЗС Чехії тоді наголосили, що, цитата, Нела Ліскова не представляє Чехії, тож не може виступати від її імені. Віце-президент Єврокомісії з питань енергетичного союзу Марош Шефчович у вересні здійснить візити до України та Росії, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на Єврокомісію. Візит Шефчовича до Києва планується на 2 вересня, до Москви 11-12. Він має зустрітися з профільними міністрами обох країн для з'ясування зацікавленості щодо газових переговорів із участю ЄС. Наразі українська і російська сторони не коментували майбутнього візиту Шефчовича. У США заявляють, що за хакерськими атаками на New York Times та інші американські засоби інформації, ймовірно, стоять російські спецслужби. Упродовж останніх місяців хакери зламали електронну пошту журналістів газети New York Times та інших американських медіа, повідомляє телекомпанія CNN із посиланням на джерела в американському уряді. Наразі в ФБР відмовилися від коментарів. Також ситуацію не прокоментували у секретній службі США, яка займається кіберзахистом.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Російська агресія та неприйняття Москвою української незалежності залишаються головним викликом для державності України. Про це напередодні ювілейного Дня Незалежності заявили провідні державні діячі в своїх промовах. Між тим, як свідчать соціологи, українці, хоч і не стало погано ставитися до росіян, проте дедалі більш скептично дивляться на братні перспективи відносин з Росією. Більш детально Дмитро Шурхало.
Кажучи про засадничі причини українсько-російського протистояння, треба зважати на те, що російський президент Володимир Путін називає розвал Радянського Союзу геополітичною катастрофою.
Крушення Совєтського Союзу було крупнішою геополітичною катастрофою віка. Для російського ж народу воно стало настоящей драмою.
Натомість перший український президент Леонід Кравчук стверджує, що саме Україна відіграла провідну роль у розвалі Союзу і зовсім про це не шкодує.
Головним руйнівником Радянського Союзу став український народ, проголосувавши на референдумі 90% з хвостиком за незалежну Україну.
Відтак очевидно, що Росія, де за правління Володимира Путіна значно посилились неоімперські настрої та ностальгія за часами СРСР, просто на світоглядному рівні вороже ставиться до української незалежності. Як наголошує президент Петро Порошенко, в Росії просто відмовляються визнавати українську ідентичність.
Росія – це єдина країна світу, де українцям вже майже офіційно відмовляють в праві на етнічну визначеність. А як інакше розуміти заяви Путіна, що українці і росіяни є один народ?
Але розрахунок Кремля на те, що російськомовні українці підтримують ідеологію «руського міра», не виправдався.
Переважна більшість наших російськомовних співвітчизників сказала тверде «так» єдиній, незалежній, соборній Україні.
На думку Леоніда Кравчука, за теперішніх умов Кремль не наважиться на пряму агресію проти України.
По-перше, Україна не здасться просто. А по-друге, весь світ Росію ізолює не тільки санкціями, а загалом як державу, як націю. Вона не витримає.
Проте Росія цілком може дозволити собі анексію окремих українських територій, а також непряму агресію, як це відбувається зараз на Донбасі. Виступаючи перед представниками української діаспори, президент Петро Порошенко наголосив на тому, що в Москві не відмовились від агресивних планів проти України. Спікер Андрій Парубій зазначає, що у боротьбі проти російської агресії та відновленні територіальної цілісності України питання міжнародних санкцій проти Росії залишається пріоритетним.
Тиск на Російську Федерацію може відбуватись по двох ключових фронтах. Це мілітарний фронт, на якому сьогодні утримує позиції оновлена українська армія. Але не менш важливі санкції, які проти Росії застосували держави всього вільного світу.
Щодо настроїв самих українців, то вони дедалі скептичніше та раціональніше дивляться на перспективи українсько-російських відносин. При цьому, як наголошують соціологи, попри агресію та анексію Криму, ставлення українців до росіян залишається кращим, ніж ставлення росіян до України. Тож перспективи для перезавантаження відносин між Києвом та Москвою залишаються. Щоправда, нормалізація українсько-російських відносин можлива лише після того, як Володимир Путін піде і нова російська влада відмовиться від імперських амбіцій. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Серед здобутків незалежної України називають поступ у становленні громадянського суспільства. Одним з доказів того, що такий поступ дійсно відбувається, є той факт, що близько 2 років тому в українському суспільстві з'явилося абсолютно нове для нього явище – волонтерський рух. Волонтери спершу з'явилися на Майдані, потім активно допомагали армії на фронті, а подекуди спробували реформувати систему державного управління. Вони показали незвичний для України рівень самоорганізації, і сьогодні соціологи виокремлюють їх суспільний інститут як суспільний інститут з високим рівнем довіри населення.
Волонтери – це такий інститут соціальний, волонтерство, до якого найбільше довіри серед усіх інших. Взагалі в Україні тільки 4 соціальних інститути, до яких переважає довіра над недовірою. Це покладає на них велику відповідальність. Але волонтерство буде дійсно феноменом, який може суттєво змінити Україну, якщо з волонтерів будуть реальні політики.
Отже, волонтерський рух – це свідчення зрілого громадянського суспільства і сформованої нації з високою здатністю до самоорганізації та взаємодопомоги. Чи все ж люди, чия хата з краю, переважають? Поговоримо сьогодні про це докладно в другій частині нашої програми. Ви також свої міркування можете залишити на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Президент Польщі Анджей Дуда розпочав дводенний візит в Україну. Глава польської держави візьме участь в центральних заходах відзначення 25-річчя української незалежності. У Києві Анджей Дуда проведе двосторонню зустріч з Петром Порошенком. Обидва президенти підпишуть спільну декларацію, в якій йтиметься про польсько-українські стосунки. Кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький запитав польських експертів про мету і значення цього візиту для подальших відносин двох сусідніх держав.
Польський президент Анджей Дуда День незалежності України проведе у Києві. Разом із Петром Порошенком він візьме участь у святі на Майдані Незалежності. Кшиштоф Щерський, державний секретар канцелярії польського президента, наголошує на тому, що візит Анджея Дуди в Україну винятковий. Він зазначає, що на українському святі Дуда буде єдиним закордонним гостем у ранзі голови держави. Після урочистостей на Майдані відбудеться зустріч голів двох держав, на якій президенти оголосять текст спільної декларації. За словами Щерського, у Києві Дуда говоритиме про значення української незалежності для польсько-українського сусідства. Крім цього, Анджей Дуда виступить із промовою перед українським дипкорпусом. Щерський каже:
це виняток у практиці української держави, що голова іншої держави виступає з промовою перед дипломатичним корпусом. Це якоюсь мірою також буде наголошувати на винятковості візиту пана президента.
Павел Коваль, політик та експерт з польсько-українських відносин, вважає, що участь Анджея Дуди у відзначенні 25-річчя незалежності України – це логічне продовження дотеперішньої польської закордонної політики. Він нагадує, що Польща була першою державою світу, яка визнала українську незалежність. За його словами, оцінювати та інтерпретувати візит Дуди до Києва потрібно саме в ширшому історичному контексті, а не тільки в світлі останніх подій. Коваль не погоджується з думкою, що участь Дуди в українських урочистостях – це всього лиш намагання заспокоїти настрої українців після так званої Волинської резолюції польського сейму.
Незалежно від
Незалежно від Волинської резолюції, якщо президент України запрошує президента Польщі до участі в такій урочистості, то, думаю, кожен польський президент прийняв би таке запрошення саме з таких стратегічних міркувань. Пошана до незалежності України і переконання, що ця незалежність є одним із найважливіших чинників безпеки Польщі – це один із головних елементів польської закордонної політики.
Андрій Росінський, польський історик та дипломат, твердить, що візит Дуди до Києва в час відзначення 25-річчя української незалежності підтверджує стратегічний характер стосунків Польщі та України. Він говорить.
Питання Волинського злочину залишається питанням історії, а не чимось, що обтяжує польсько-українські стосунки. Це пов'язано з ситуацією в Європі і агресивною політикою Росії. Візит президента в День незалежності до Києва – це виразний сигнал про підтримку Польщею суверенності України та її територіальної цілісності.
Андрій Росінський каже, що Польща та Україна – це наче старе подружжя, яке зараз проходить випробування на міцність. Експерт переконаний, що обидві держави зуміють зберегти нормальні відносини. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Про свято незалежності і міжнародні стосунки України пишуть українські електронні видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Парад українських військових за участю бронетехніки спричинив чималу хвилю резонансу, констатує дописувач сайту «Лівий берег». Дехто називає парад на честь 25-річчя незалежності України непотрібним і навіть шкідливим, бо, мовляв, бронетехніка псує столичний асфальт. Однак дописувач сайту наводить контраргументацію на користь параду. Він вважає, що не можна бути байдужими до свого війська, тим паче у час війни. Для багатьох вояків парад – це час слави, яку вони недоотримують, сидячи в сирих окопах на лінії розмежування під обстрілами. Про це «Лівий берег» пише в статті «Честь війська ціною асфальту». Парад – це не демонстрація сили, а наявності в країні армії. Люди повинні її бачити і поважати. На цьому в інтерв'ю «Цензорнет» наголошують учасники параду, що приїхали із зони АТО. Офіційні звинувачення російським чиновникам найвищого рівня, в тому числі і міністру оборони Росії Сергію Шойгу, в причетності до розпалювання збройного конфлікту на Донбасі, а також до спроб організації заворушень в Харкові і Одесі навесні 2014 року, є більш ніж гідною відповіддю на звинувачення ФСБ в тероризмі України в Криму. У цьому переконує інтернет-видання «Хвиля». Видання пише, що цією заявою команда Порошенка вбила практично двох зайців. З одного боку, заявка на сенсацію і схвалення широких мас населення всередині країни, а з іншого – гідна відповідь ФСБ в інформаційній війні. Про ймовірність продовження політичних звинувачень «Хвиля» пише в матеріалі «Хід конем Порошенка в інформаційній війні з Кремлем». Українська правда пропонує правовий аналіз судової справи Василя Стуса 35-річної давнини. Експерти видання наголошують, що від адвоката Віктора Медведчука не вимагалося тоді ставати дисидентом, як його підзахисний. Його професійним обов'язком було робити свою роботу. Вже це, як підтвердив згодом суд вищої інстанції, могло б привести до виправдання Василя Стуса або хоча б до призначення йому більш м'якого покарання. Однак адвокат Медведчук фактично став посібником сторони обвинувачення. Відтак автори публікації в «Українській правді» закликають українську адвокатуру публічно визнати порушення адвокатом Віктором Медведчуком прав його клієнта Василя Стуса на захист. Це був короткий огляд українських електронних видань.
Незалежній Україні 25 років. І весь цей час у кожному із 25 її регіонів та столиці були люди, яким потрібна ця країна. Ці українці різного віку, статі, етнічного походження та віросповідання. Вони зробили так, щоб вона відбулась. Це люди, з якими хочеться жити в одній країні. Вони є її справжнім обличчям. Їхні історії у спеціальному проєкті «Обличчя України». Слухайте, дивіться, читайте на нашому сайті та в ранковій Свободі о 7 ранку на хвилях Радіо Ера ФМ.
Жителі Кам'янського, колишнього Дніпродзержинська, приятелі й сусіди знають цю тендітну 86-річну жінку як добру і гостинну господиню, маму двох доньок і бабусю 10 онуків та правнуків, голосисту співачку, що кохається в українській пісні і є засновницею місцевого фольклорного хору «Калина». Однак далеко не всім відомо, які важкі та буремні роки за спиною у Зінаїди Колтонюк, жінки-політв'язня, учасниці Норильського повстання. З нею познайомить Юлія Рацибарська.
Радянська влада фальшувала не тільки історію України, а й біографії окремо взятих людей, розповідає Зінаїда Колтонюк у дівоцтві Жовнірук. Уродженка Волині зовсім юною була арештована за зв'язки з УПА. Зінаїда Пантелеймонівна, як її кличуть усі, бо ж батька звали Пантелеймоном, за документами Філімонівна. Жінка каже, під час того арешту на її ім'я по батькові слідчий вигукнув: «Пантелеймоновна, у нас панов нєт». Фальшувало слідство і її вік, дописавши 17-річній дівчині 2 роки, аби вона стала осудною. Потім був суд і вирок 15 років ув'язнення.
Мене одну судили НКГБ воєнне, трибунал, 15 років каторги і все.
Як і чимало засуджених за зв'язок з УПА, Зінаїда Колтонюк потрапила відбувати термін до Норильська. Юні дівчата працювали каторжно, будували аеродром. Зранку розвантажували вагонетки з камінням, а вночі, коли спали, волосся в наметах примерзало до нар.
А кормили, то так, називалося баланда. Крупинки не знайдеш. Як ми все це видержали, не знаю. 10 років.
Дівчата-каторжанки намагались триматись. Зі сльозами на очах Зінаїда згадує свою землячку, зв'язкову УПА, попівну Ліну Петрищук. У нестерпних умовах та знаходила сили вести самодіяльний хор і навіть сама правила богослужіння на Великдень. А паску каторжанки робили, склавши докупи свої мізерні пайки хліба. Найдраматичніший спогад тих років – 7 липня 53-го року. Івана Купала, Норильське повстання. На охоронній вежі одна з каторжанок встановила синьо-жовтий стяг, зшитий із дівочих спідниць і кофт. Понад 1000 дівчат жіночої зони відмовились виходити на роботу. Тоді їх вивели на двір і наказали рити траншею метрової глибини. Будуть стріляти, вирішили ув'язнені. І заспівали наостанок «Ще не вмерла Україна».
Всі як заспівали «Ще не вмерла Україна», а вони на нас воду, на дворі 30 градусів морозу. І все позамерзало. То впав, хто кого на носилках, в бараки.
Цей виступ доведених до відчаю бранців дав результат. Частину каторжанок вивезли до Мордовії, де були вже більш стерпні умови життя. Звільнившись із ув'язнення через майже 13 років, Зінаїда повернулася в рідне село. Тоді ж зустріла свою долю. Нікіфор, давня юнацька симпатія, хлопець із сусіднього села, який був засуджений за членство в УПА, на той час уже теж відбув покарання. Подружжя оселилось в Дніпродзержинську. Своє таборове минуле у місті Залізного Фелікса обоє в ті роки намагались приховувати.
Бендеровка, то що Бендеровка? То Бендеровка, то знаєте, так якийсь преступник. А на Западі в нас того не було. І я як вернулася додому, повна хата була людей, і кожне прийшло з грішми. Кожної хати була людина в заключенні. То як хто міг презирати?
Уже за часів незалежності Зінаїда заснувала місцевий фольклорний хор «Калина». Пісні з її волинського дитинства увійшли до репертуару колективу.
За все тобі я дякую, Ісусе спасе мій, за кров святу пролитую, за дар любові твій.
Говорячи про сучасне своє життя, літня жінка не приховує – важко. Мінімальна пенсія не дає зводити кінці з кінцями, допомагають діти. Гірко Зінаїді і від того, що колишні політичні в Україні гідно не пошановані. На минулий День Незалежності, каже, не отримала навіть вітальної листівки. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Кам'янське.
7:31 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». У святковий День Незалежності в другій частині програми ми говоритимемо про феномен волонтерського руху в Україні. Абсолютно нове явище, яке з'явилося близько 2 років тому в українському суспільстві. І їх соціологи виокремлюють в окремий суспільний інститут з високим рівнем довіри.
Це покладає на них велику відповідальність. Але волонтерство буде дійсно феноменом, який може суттєво змінити Україну, якщо з волонтерів будуть реальні політики.
Отже, волонтерство – це свідчення того, що українці не люди, чия хата з краю, а це нація з високою здатністю до самоорганізації та взаємодопомоги. Чи можна робити такі висновки? Про це поговоримо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У центральній частині Італії вночі 24 серпня стався землетрус магнітудою 6,2. Внаслідок підземних поштовхів значних руйнувань зазнало містечко Аматріче, населення якого складає близько 2700 людей. За даними мера міста Серджіо Піроці, зруйновані дороги з міста і до міста, і люди під завалами, внаслідок суву може зруйнуватися міст. Підземні поштовхи відчувалися і в столиці Італії Римі. Нинішній землетрус порівнюють із тим, що стався 7 років тому поблизу міста Квіла, коли загинули 309 людей. Рятувальники сподіваються, що тепер кількість жертв буде меншою, оскільки епіцентр підземних поштовхів був у менш густонаселеному районі. І до подій в Україні. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 23 серпня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 48 обстрілів позицій українських військових на всіх трьох оперативних напрямках. За даними штабу АТО, на Донецькому та Маріупольському напрямках бойовики застосували заборонену мінськими угодами зброю, артилерію та міномети калібрів понад 100 мм. В угрупованні ДНР заявляють про різке загострення ситуації поблизу Донецька та Горлівки, але в повідомленнях донецьких сепаратистів немає подробиць. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. Також сторони конфлікту на Донбасі не наводили даних про свої втрати 23 серпня. Начальник Одеської митниці Юлія Марушевська звинувачує керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова у призначенні на посади в області людей без її відома, що, за її словами, є порушенням законодавства. Провівши незаконний конкурс, він сам собі визначив двох начальників постів, одного у Григорівці, іншого у Білгород-Дністровському, написала Марушевська 23 серпня у Фейсбук. За її словами, у відповіді Нацагентства з питань держслужби вказано, що конкурс на посади начальників митних постів, а також створення конкурсних комісій належить до компетенції митниці. Суд щодо незаконних дій Насірова призначений на 28 вересня, зазначила Юлія Марушевська. Між Марушевською та головою Державної фіскальної служби України існує конфлікт. Марушевська заявляє, що її керівник намагається зберегти корупцію у системі митниць. У свою чергу Насіров говорив, що розчарований роботою Марушевської і не бачить позитивних новацій на одеській митниці. МЗС Чехії вкотре заявляє, що угруповання ДНР не може мати жодного представництва у цій країні, оскільки не є суб'єктом міжнародного права. Самопроголошена Донецька Народна Республіка не може мати акредитованих дипломатів у Чехії, оскільки Чехія не визнає існування ДНР, відтак це не може бути міжнародним суб'єктом. Медіа повідомляють про представництво офісу так званої ДНР, що найімовірніше стосується зареєстрованої в Остраві асоціації, а не акредитованого дипломатичного офісу, сказала речниця МЗС Чехії Михайла Лагронова 23 серпня у коментарі Радіо Свобода. Ще 24 серпня донецькі сепаратисти заявляли про відкриття у Чехії представництва ДНР, а у вівторок російські ЗМІ з посиланням на сепаратистів повідомляли про відкриття 1 вересня так званого представницького центру ДНР у Чехії. За інформацією донецьких сепаратистів, їхнім представником у Чехії є Нела Ліскова, голова громадської асоціації «Національна самооборона». У МЗС Чехії наголошували, що, цитата, Нела Ліскова не представляє Чехії, тож не може виступати від її імені. У США заявляють, що за хакерськими атаками на «Нью-Йорк Таймс» та інші американські медіа, ймовірно, стоять російські спецслужби. Упродовж останніх місяців хакери зламали електронну пошту журналістів «Нью-Йорк Таймс» та інших американських засобів інформації, повідомляє телекомпанія CNN з посиланням на джерела в американському уряді. В ФБР відмовилися від коментарів, також ситуацію не прокоментували у секретній службі США, яка займається кіберзахистом.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Близько 2 років тому в українському суспільстві з'явилося абсолютно нове для нього явище – волонтерський рух. До цього спричинили події на Майдані, потім волонтери активно допомагали армії на фронті, а подекуди спробували реформувати систему державного управління. Вони показали незвичний для України рівень самоорганізації, стали ознакою зрілості громадянського суспільства. В ювілейну річницю незалежності про феномен волонтерства, чому і як він виник, і що волонтерів чекає в майбутньому, ми говоритимемо в прямому ефірі з журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекелем. Вітаю, Михайло, в
студії. Доброго ранку.
А також долучайтеся і ви, шановні слухачі, висловлюйте свої міркування. Отже, волонтери, коли вони з'явилися, що змінилося в українському суспільстві?
Ну, ми усі пам'ятаємо, що ще 3 роки тому ми пам'ятаємо там політичні партії, ми пам'ятаємо чиновників, ми пам'ятаємо громадянських активістів чи громадські організації. Але волонтери з'явилися лише на Майдані. У чому була їхня відмінність? Вони працювали, збирали кошти, чи збирали продукти харчування, чи речі від простих людей. Це не були грантові організації, як громадські організації, які працювали раніше, про які ми всі знали до цього. Вони збирали гроші чи ще щось з простих людей і віддавали їх, ну, спочатку на Майдані, а потім на фронті, на сході країни. Що змінилося? Поступово вони виділилися в окремий суспільний інститут, набули достатнього впливу, і досі за опитуваннями їхній рейтинг серед українців є доволі великим. Ось що говорить заступник директора Інституту соціології Академії наук України Євген Головаха.
Волонтери – це такий інститут соціальний, волонтерство, до якого найбільше довіри серед усіх інших. Взагалі в Україні тільки 4 соціальних інститути, до яких переважає довіра над недовірою. Це покладає на них велику відповідальність. Але волонтерство буде дійсно феноменом, який може суттєво змінити Україну, якщо з волонтерів будуть реальні політики.
Він, пан Головаха, говорить про 4 інститути, йдеться про науковців, йдеться про церкву, про армію, це з'явилося, отже, тільки після початку військової агресії армія, Національна гвардія отримала дуже великий кредит довіри.
Ну і, власне, можна і волонтерів назвати своєрідною армією, які, зокрема, і зуміли організувати і згуртувати довкола себе однодумців і простих людей. І головний феномен, що дуже часто волонтери спрацьовували швидше, ніж спеціально створені для цього державні інституції. От як це їм вдавалося?
Ну, вони працювали швидше, тому що там не було бюрократії. Усі, хто стикався із волонтерами, бачили, що йшлося лише про... Вони дізнавалися потреби військових, якщо ми говоримо про військових волонтерів, і дуже швидко на це реагували, збираючи кошти чи якось активізуючи.
Але часто вони навіть уміли доставити воякам спеціальне обладнання, ті ж самі приціли нічного бачення, каліматорні приціли.
Так.
Ну, дуже багато якихось речей, які це спецобладнання, і, ну, просто так його, як казав відомий політичний персонаж, в воєнторзі не купиш.
Ну, так, десь рік тому на Радіо Свобода ми робили репортаж про приціл нічного бачення, який доставили для одного з батальйонів підписки, якщо я не помиляюся, ми їхали разом із волонтером, це був приціл нічного бачення з американського військового складу якогось. Як вони його дістали, як вони його знайшли і доставили з Америки до України, це, ну, вони не розповідали цього, тому що, ну, це було таке сумнівне, мабуть, з точки зору закону, сумнівні дії, але все одно військові його отримали, і волонтери, бачачи оцей успіх, оте, що їм дуже багато вдавалося.
Головне показати приклад до цього відходу від бюрократизму, про який ми згадали, так?
Так, вони йшли, з'явився таке явище, так званий волонтерський десант в Міністерстві оборони, коли 11 людей пішли до міністерства, щоб змінити його найкраще. Зараз його вже немає, є рада з реформ, яка досі існує. Але ось що каже одна з найбільш активних членів цього волонтерського десанту, вона навіть потім зайняла державну посаду, була заступником директора департаменту Держзакупівель Міністерства оборони Нелі Стельмах. Ось що вона розповідає.
Осуществлять закупки і поставки волонтерські намного проще.
Здійснювати волонтерські закупівлі набагато простіше, аніж державні закупівлі. Набагато простіше постачати якісь речі, тому що волонтера обмежує лише його совість і звіт перед спонсорами, а не державні норми чи правила. Волонтерський десант в Міністерстві оборони – це були лише 11 людей. Ми відчували спротив системи, деякі працівники з середньої ланки Міністерства оборони і Генерального штабу саботували наші дії. Але я вірю, що ми рухаємося у вірному напрямку. Сьогодні волонтерам треба йти у владу і брати на себе відповідальність.
От про відповідальність волонтерів, чи готові вони йти в владу, зараз поговоримо із волонтером Мирославом Гаєм, він на прямому зв'язку з нами. Доброго ранку.
Добрий ранок.
Вітаємо вас зі святом. І насамперед хотіли б запитати, от що вас покликало у волонтерство, як ви цим стали і стали волонтером, і як сприймали вас одразу, от ваші знайомі, друзі, близькі, чи розуміли це?
Ну, після того, як я пішов добровольцем на фронт, в лаву Національної гвардії, в найперший добровольчий батальйон, я опинився на війні, і після вже перших обстрілів я знав, що у нас не вистачає, тому що все те, що було на мені, мені були волонтери, крім автомата і моєї першої парадної форми. Тобто мою першу розгрузку, мої дірці, футболки, воду, все дали волонтери. Тобто я взагалі вижив завдяки волонтерам. От. І 95-й бригаді, яка дала мені мою першу гранату. От. І коли у нас відбулася ротація, я вже чітко знав, що там зараз не вистачає води, зараз не вистачає на фронті їжі. Я не став очікувати, доки завершиться ротація, і мені якийсь командир скаже, а ну давай їжджай на фронт, а одразу просто навантажив машину необхідним і поїхав. І ми почали їздити, і я раптом зрозумів, що я такий більш вільний, і це більш потрібна річ, тому що хлопцям потрібні харчі, амуніція вже зараз, не завтра. І як волонтер я зміг об'їздити за 2 роки всю лінію фронту, побував в гарячіших точках, і в Бєсках, і в Авдіївці, і в Станіці, і всюди. От. Згодом, коли ми вже почали надавати більш велику допомогу, мені довелося разом з моїм товаришем Сашком Віддюком відкрити благодійний фонд, щоб якось війти в якусь законну плоскість. От. А зараз я офіцер запасу, тільки вже на Національній гвардії, а ВСУ в першому оперативному резерві. І якщо моє волонтерство завершиться, бо буде мобілізація, то піду вже знову як військовий.
Пане Мирославе, ви кажете, що волонтерство за 2 роки ви відчуваєте, як змінилося суспільство українське і сприйняття суспільством волонтерів? Чи не згас в самих волонтерів цей запал допомагати, збирати допомогу і направляти тим, хто її потребує?
Дивіться, у тих людей, які реально займаються війною, які знають реальний стан справ на фронті, у них немає питання, є у вас запал чи ні. Від того, чи відвантажити ви, вибачте мені, 100 трусів і шкарпеток, може залежати, чи є життя насправді. Розумієте?
Але ж ви їх десь маєте взяти?
Ну, ми дуже просто, ми дізнаємося про потреби, вони змінилися. Зараз трошки поліпшило забезпечення, принаймні з формою. Ми, наприклад, припинили купляти форму бійцям, тільки переважно це спеціальні засоби або спеціальні проекти. Тобто, наприклад, глушителі на деякі види зброї, бо, наприклад, на деякі автомати у нас досі немає штатних глушителів, ну, принаймні, достатні кількості. Маскувальні засоби, ну, різні речі, не про всі навіть можна телефоном розказати. Ми співпрацюємо з силами спеціальних операцій. Тобто, я вам скажу, що ми взагалі от, все, що зараз стосується, наприклад, машини РЕБІ, радіоелектронної боротьби. Це волонтери забезпечують здебільшого.
Тобто потреба в волонтерах не зникає?
Пане Мирославе, скажіть, а ми тут намагаємося зрозуміти, як змінилося суспільство, тому що волонтери дійсно показали диво самоорганізації, але чи змінилося українське суспільство разом із ними, більша частина його?
Ну, ви розумієте, по-різному. Тут складно зараз ставати якісь оцінки, це треба робити в перспективі. Дуже багато людей розчарувалося. Ну, це, знаєте, як нормально, після великих якихось подій, рано чи пізно приходить розчарування. Ті люди, які якось розуміють, що відбувається в країні, і пішли, наприклад, більш свідомо, а не в запалі, у волонтерство, вони заряджені на марафон, розумієте? Наше суспільство у нас здебільшого заряджено на спринт, швидко добігти до кінця і отримати, о, все, реформи, нова країна, все, можна поїхати в Турцію. А Я, наприклад,
ви вірите, що...
заряджені на марафон.
А ви вірите в те, що волонтери все-таки зможуть змінити суспільство, наблизити його до цього справжнього громадянського суспільства? Чи волонтерам потрібно для цього більше повноважень, я не знаю, йти у владу в кінець кінців?
Не розрізняйте волонтерів і суспільств. Бабуся, яка шила з останні ганчіри в труси, або от як вчора нам з Німеччини, літня жінка за свої кошти передала посилку поштою з Німеччини, з її ліками, їй 68 років, розумієте? Вона передала свої ліки, які не допила, бо каже, вони ж хлопцям більш потрібні. От, навіть не розуміючи, що це не ті ліки, але все одно передала, розумієте, який жест? Тому волонтери – це кожен, хто зараз допомагає фронту армії. Навіть якщо він не є представником якоїсь великої організації.
А яким ви бачите майбутнє і своє, і інших ваших однодумців-волонтерів?
Я розумію, що... Що означає, як ви кажете, піти у владу? Піти у владу зараз, приєднатися до якихось провладних структур, означає там...
Ну, принаймні, більше у вас з'явиться важелів впливу, повноважень.
Перепрошую, повторіть питання.
Кажу, принаймні, влада дозволить, надасть більше повноважень і важливі впливу.
На мою думку, зараз потрібно, щоб волонтери приєдналися до створення якихось нових політичних структур, от, організацій.
Алло? Певно, втратився зв'язок. З нами на зв'язку був волонтер Мирослав Гай. Ну, от мені сподобалася ця фраза, що не розрізняйте суспільство і волонтерство. Тобто, от ми намагаємося з'ясувати, волонтерство – це якийсь раптовий феномен, який був непритаманний українському суспільству, чи це дійсно суспільство до того дозріло, що воно от породило таке явище? Чи все ж таки волонтери от є тим двигуном, яке буде штовхати і далі і суспільство, і саму державу? І державну систему. До речі, про це цю тему ми обговорюємо в прямому ефірі, і ви, шановні слухачі, можете долучатися до нас. Є в нас на зв'язку радіослухач, ми продовжуємо, але послухавши, що думає наш дозвонювач. Доброго ранку.
Доброго ранку, дякую вам. Мене чуєте, так?
Ми чуємо вас, так, зі святом вас. Скажіть, хто ви, звідки?
Дякую вам, Вінниччина. Слухайте, волонтери, ви ж дуже розумний чоловік, і ви зараз з політиками говорите. Чому ви не сказали, що волонтери на різних етапах позитивну і отрицательну роль грають? Коли був Майдан, волонтери виступали проти влади, допомагали народові, так? То було позитивно. А тепер волонтери захищають владу, встановлюють її на трон. Вони допомагають армії, треба, щоб показали, який режим, що він, чим він стільки збагачується, а свої функції не виконує. А волонтери прикривають владу тим, що допомагають. Тому зараз це злочинно. І коли вони підуть туди, на той трон, то вони будуть такі самі, тому що умови такі. Якщо б вони зараз організувалися в якісь отряди і боролися там на Банкові, і требували, щоб цієї інфляції не було, щоб якесь виробництво запускали. А вони піддержують так само Порошенка, всіх остальних. Це ж факт.
Зрозуміли вашу думку. Дякую за дзвінок, вибачайте, мало часу в ефірі. А дійсно, от волонтери можуть самотужки якось вплинути на роботу державної системи, чи державна система настільки системна, що і вона не піддається реформуванню?
Ну, вони можуть спробувати вплинути. Я б хотів сказати, що ми знаємо дуже багато великих волонтерів, там, організації «Народний тил», чи «Повертайся живим», чи «Крила Фенікса», але купа, просто величезна кількість людей возить якусь допомогу, чи більш активно себе поводить в громадянському сенсі, про яких ми просто не знаємо, тому що там вони не привертають до себе увагу журналістів, там, ну, і не так, піаряться. Так. Дуже багато людей, яких я особисто знаю, не хочуть цього.
Але от ті волонтери, які ми згадували, волонтерський десант в Міністерстві оборони, наприклад, це контрольна функція їхня головна, от за тими ж коштами, які більшість громадян України сплачують військовий збір, і ці кошти, чи надходять вони до війська, чи не надходять?
Якщо говорити про волонтерський десант, то це була спроба змінити, наскільки я розумію, спілкуючись із цими волонтерами, змінити ситуацію з катастрофічної на якусь таку, з якою можна працювати. Тому що вчора, коли ми говорили з пані Нелі Стельмах, вона казала, що ситуація доволі важка, але їй вдалося поламати деякі корупційні потоки, зробити зробити постачання мобілізованих бійців більш гарним. Ми бачимо, там дуже багато було сперечень з приводу форми і з приводу медичних засобів. Але це вже не така катастрофа, як вона була в перші півроку війни. Але якщо говорити...
Ми кажемо, про волонтерів, вони ж не тільки в Міноборони працюють,
так,
із армією.
Так, волонтери – це не тільки військові. Волонтери, наприклад, є дуже відомий фонд «Таблеточки». І вчора ми говорили з співзасновницею цього фонду Іриною Литовченко про проблему, яка з'являється через дуже активну роботу волонтерів. Отже, ось що сказала пані Ірина.
Наш фонд для онкохворих дітей вже другий рік виконує функцію Міністерства охорони здоров'я, тому що останні державні закупівлі відбувалися в 2014 році, і з того часу всі закупівлі лежать виключно на плечах благодійних організацій і на плечах батьків. Якщо там з Міністерства оборони з появою там так званого волонтерського десанту вони справились трішки з проблемами, і Міністерство зараз там закриває багато потреб військових, то в Міністерстві охорони здоров'я, на жаль, такого поки що не відбулося.
Отже, є така проблема, що коли волонтери працюють дуже гарно, то державна система може відчувати, що їй не потрібно якось реформуватися, і з цією проблемою треба також щось робити.
Маємо дзвінок радіослухача, алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр, город Дніпро. Ну, по-перше, вітаю всіх зі святом, Днем Незалежності.
Дякуємо вас, вітаємо назаєм.
Я скажу, що я согласен от, з вашими собеседниками. Саме головне, ми состоялись як гражданське общество. Спочатку добровольці, які пішли, коли офіційна влада, це не секрет, здавала і Крим, здавала Донбас, здавала Луганськ, пішли не одягнені, не обуті, в кросівках, пішли, захистили. А потом подключились и волонтеры, и самое главное, остановили вот это русско-фашистское вторжение в нашу страну. А теперь, в дальнейшем, да, это несмотря на то, что до сих пор многие олигархи продолжают кормить, подкармливать и поддерживать сепаратистов. Это тоже не секрет. Так же, как и правители. И сегодня задача волонтеров, я абсолютно согласен, эта мысль прозвучала, должны идти в политику, только не вливаться в эту коррупционную власть украинскую, они должны ее вытеснять, замещать, приходить и строить нашу великую страну.
Дякуємо вам за дзвінок. Те, що в Україні відбулося громадянське суспільство, вірить і більшість дописувачів у соціальних мережах, але зазначають, що до самоорганізації здатні багато українців, але не більшість. Отож, є ще над чим працювати. Дякуємо всім, хто долучився до сьогоднішнього ранкового обговорення. Ну, а сьогодні ввечері слухайте програму «Європа на зв'язку».
Українській незалежності 25 років. Як оцінюють цей шлях і його результати? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Незалежність України. Очима українців, європейців і росіян». Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Президент України Петро Порошенко приймає вітання глав держави з 25-ю річницею незалежності України. Про це повідомляє прес-служба президента. Президент США Барак Обама у своєму привітанні вказав, що, цитата, «цей день є особливо важливим у світлі загрози суверенітету та територіальній цілісності України». Кінець цитати. Китай поважає державний суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, поважає обраний вашим народом шлях розвитку відповідно до особливостей своєї країни, зазначається у вітанні голови КНР Сі Цзіньпіна. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 23 серпня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 48 обстрілів позицій українських військових на всіх трьох оперативних напрямках. Угруповані ДНР заявляють про різке загострення ситуації поблизу Донецька та Горлівки, але в повідомленнях донецьких сепаратистів немає подробиць. Міністерство закордонних справ України повідомляє, що новопризначений посол США в Україні Марії Йованович вручила копію вірчих грамот заступникові міністра, керівнику апарату Вадимові Пристайку.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Наталка Антоненко, Антон Шульга, Михайло Штекель і Юрій Матвійчук. З Днем Незалежності вас, і нехай усім щастить.
Ви слухали «Ранкову свободу», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».